Кепдер азаттык радиосу. Көйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 19 сентябрь, Кепдердин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда активисттер Түркмөнстандын түрмөдө өткөн адамдар барды берген вадаларын жерине жетирмегенин айтыйарлар. Ашкабатты өйсүз хайвандардын агылынмагынын сонуна Алава итлеринин тозолуп жеңге тасылды. Марды Бухан көчөрөк бир эле чаяклуу мөчөрдө сатылыя. Чилим таптырмыярго эйлек тагырыклар. Бололу күнүн хабарларынын эле. Олор менен сизмен Йогсун Анна Урван таңшедияр. Ованстанын хуга дарбасы ве улуу партламасы нетижесинде адынан 50 адам өлтүрүлдү. Бу хүжүмдөр Абашанын парахатчылык вакили Алмай Халилдадын Талибан менен кечирилген парахатчылык кепилешиктери барында Американ канун чыгарыжыларынын сорооларына жооп бермеге таярланган убактында болду. Ресмилер Оған хуксулык күйүшлерінің ұрын хуға дарбасынна адынан 30 саны асуда адамын өлдірілінуіні, 40-тан оғырақ адамын яралы олынуіні, юрдың күн ортасынна олын ұлау партламасында 20 адамын өліп, 100 семес адамын яралы олынуіні айдиярлар. Хуға дарбасы Ислам Дәулет топорының бұқысын ойран етме үшін ұрыл, әмі аттанлықты қолайдағы екін мейданларының тайханлары, ишілері нышана алыны деп, 3 хөкімет ресмиет айтты. Күннөрдагы Нангархар вилаятынын вилаят кеңешинин агдасы Сохраб Кадери хуга дарбасында хоз хасылын жыйган 30 иши өлтүрүлүп 40 адам яраланды деди. Овгансанын Забул вилаятынын губернатору Калат шаарында аңтоо курулуктарынын бинасына эдилген улуу бомба сөзүмүнүн адынан 20 адамдын өлүнүн, 14 адамдын яралы болгонун айтты. Талибанын сөзчүсү Кары Юсуф Ахмадов бу хүжүмү өз топорунун курнаанын онун миллий коопсуздук мүдүрүетүн нышана алганын айтты. Талибан мындан өн 17 сентябрда курнаан 2 хүжүмүнө 48 адам өлтүрдү. Бурятияда Якут Шаман Александр Габышев 100 маскалы адамдар тарапынан алынып качылды. Ол Рус президенти Владимир Путин Кремлден коомо үчүн Москва келиярды. Азаттык радиосунун рус тилиндеги маалыматына көрө, анын Иркутск облусунун Выдрино шаарчасында жерлешкен лагерине кийизе бир нече машина келди. Шаманын тараптарларынын биринин түшүрөн видеосу чап этилди. Ал жүздөр пердели адамдардын Шаманын чадырынын дашын каалап алганын көрүп берди. Çadırı kürte vurdular, onu yere yıktılar. Bu topar adam, avtomatlı dubinkali. Hiç saat geplemediler deyip olay etti. Onu maşine mündürdüler ve nevelli tarafı alıp gittiler deyip Şaman'ın taraftarları gurrun verdi. Hedir Gabişov'un nerede saklanılığı belli değil. Yerli hakimiyetler Şaman'ın tutsak edilenini varada resmi meyana çap etmediler. Şaman Aleksandr Gabişov Moskva taraf yürüyüşünü 4 ay odal başladı. Ol Moskva 2 yılda piyada yürüyüp barcaktığını ilan etti. Ol Putin'i özünün kara uyuşların dörüdün zadı hesaplayanını ve onun karşısında dine Şaman durup bilirdi fikir ediyenliğine etti. Moskva'nın şehir prokuraturası Suud'dan geçen aydaki protestler makalına polisiye karşı zorlu kullanmakta ayıplanıp 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilen aktör Pavel Ustinov'i hüküm gücüne girmez dönem boşaltmaya çağırıyor. Ustinov'un aklavçısı Anatoly Kucherin'i Interfax Haber Agentliğine 19. sentyabrda Moskva'nın şehir Suud'unun prokuraturanın öz müşterisini hüküm gücüne girmez dönem boşaltmak arada karşısına seyredecektiğini aytti. Aklavçının bu beyanatı tutsak edilen aktörün koruğuna 100 cemesi kardeşinin çıkıp, yekelikte protest bildirmeğinin iyanını kavat geldi. Kazakistan'ın payitahtı Nur Sultan'ını 14 sayal dolanırcı Nur Otan Partisi'nin edarı zayının önüne yığınanıp, Prezident Kasım Jomart Tokayev'in ve Odalkı Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in özleriyle duşmağını talep etti. Protestler 19. sentyardaki yığınanışıkta Prezident Tokayev'ten ve Nur Otan Partisi'nin liderlerinden Көп чагал маскалары, екелікті чага тервейлеген аярлары мал етайдан қолымок, олар дүдігілі яшы ішсайларын үпчін етмек барыда верен вадаларын еріне етірмеклеріні талап еттілер. Канун чыгарчы Лаззат Сүлейман күрлешмек үшін аярларын янына чықып, олары берілжек көмегін маслахат еділіянын дүшіндірмек суарлы. Эмма протестілер оның үлін геплешмектен юде ордылар. Феврал айынын башында пайтақта ормашкаларының жайы отланып, 5 сағаты яны бөлінен соң, юрдың чар күнжігіне яшай шертлерінің ярамалығы ве мали етмесіліклерілен уағылы нәгілелік протестлер орнырлы. Бұл етті алчырып, ол чағаларың ен атасының екесінің хем еклен жүшін кейзекі сменеді ішілен уақытынна орлы. Сіз хабарлардың